كان وحى برنامج مرحلة مكرفوكا وكورة يسنعي أحد ببان فارح شيخ عبد القادر وكسو كان مقالة لندن كسو دو برنامج كمركورة فارح وحى نجعلها بالغهرينينا كويديو وحى اللحريرو سفر كاعد كجوك تلندن
أدي أدبال ما سنتهي غدوان أدقى إيو دي سياشة إيو داودي ياشة إذا أدى إيو تلميشن كبيوغي
لندن أياد مدوكو سبنايد دفع صمالي دوان لقنا بتهي وجدت السفر كان محوي هاي محاسة كلاعب الشيء صمالي دوان لقنا
ومركز كبار هل كان إمادة مع حين دور مره روان إمادي لكن ومركز حلق أقول لها رأي عن هل كان جوبي وعن كوميونيتي لك صمالي دوان لكل مي marka de laga reebo dana gaar ah iyo kuwo qoys waxaan la kulmay community ga halkaan degan ee Soomaalida qaybihiisa kala duwan dhalinyarada ardayda odayaasha haweenka ujeedada kulankayguna waxa ay ahayd inaan iska wareysano xaaladda dalka inaan iska wareysano aragtidooda iyo waxa ay jecel yihiin dalkooda sida uu doonayo inuu noqdo inaan iska wareysano xataa marxaladii la soo maray ee dowladnimada gaar ahaan waxa ka dambeeyay 2012kii ilaa 2016kii iyo sidee u arkayeen waxyaabaha dhacay iyo sida hadda nafteeda u arkaan xaaladda dalka sidoo yahay iyo waxa jecelan lahaayeen dalkeena iska bedelo tabaan waxa dadku heshiisay aniguna inaan u sida farriinta doorka ay ku leeyihiin dalkeena iyo dowlad dhiska iyo horumarintiisa doorka ay ku leeyihiin inaan u sheego
waxa ka tirsan tahay mudanayaasha baarlamaanka ku dhawaad hadda 2 sanadood ayuu baarlamaanku shaqeynayaa maxaa idin qabsoomay maxay siiyeen caqabadaha jira hadda baarlamaanka la dhigi karo hawlihii hor yaalay ma aanu ka shaqeysin
haddii marka hore to baarlamaanku shaqada ugu weyneeda qabtay waxa ahayd in uu doorashooyinka uu sameeyo oo isagu guddoonkiisa uu doortay tirsadii koobaad oo ahay shaqada runtii uu weyn oo u wanaagsan kadibna uu doortay inuu madaxweynihii dalka ka mid xukuumaddii iyo ansixinteedii uu ka shaqeeyey shaqadaas marka laga soo tago oo ahayd shaqo wanaagsan iyo miisaaniyaddii iyo howlihii markii dhanka laga soo tago runtii kafadhigii lasoo dhaafay ee baarlamaanku wuxuu u muuqday kafadhi aad iyo aad niyadjab weyn u keenay taasoo ahayd khilaaf kii lagu riday guddoomiyihii golaha shacabka ururiyay dabcan baarlamaanku waa 2 aqal aqalka sare iyo golaha shacabka golaha shacabku dee meel aad u mashaad badan ah kalfadhigaas runtii aad iyo aad ayuu murug badan u lahaa maxaa yeelay xukuumadda iyo madaxtooyada ayaa waxa ay ka shaqeeyeen in baarlamaanka dhexdiisa uu khilaaf uu ka bilowdo khilaafkaas dee waa un laga soo gudbiyay hadda inkastoo waqti badan uu lumiyey waxaan la rajaynayaa hadda maadaama bisha soo socota uu baarlamaanka kalfadhigiisii afraad uu furmi doono in kalfadhiga afraad howlo badan oo raxmana uu u yaalay horey loo sii wado horey loo qabto
xilliga hadda dowladda u harsan waxyaabaha waaweyn loo baahan yahay in dowladdu ay wax ka qabato maxaad is leedahay maxaad se ku talin lahayd
ama dowladdan ha ahaato ama tii ka horeysay ama mid kale soo xigi doonta ha ahaatee waxaa jira qodobo aan anigu arki inay asaasi u yihiin geedi socodka dowladnimadeena iyo dowladiska siyaasadeed ee dalku u baahan yahay midda koowaad waa arrinta ku saabsan su-celinta nabadgelyada oo iyadu de howl ballaaran ah mar kastana un la wada dareemayo la-aanteed inaanay waxba dalkeenu aanu ka socon karin runtii dee tallaabooyinkii waxyaabaha la qaaday muddadii dambe aada iyo aada ayay u yaraayeen ma jirin ama dhul cusub oo laga xoreeyey ama deegaan cusub oo laga xoreeyey nabadjidkiina ma jirin magaalada muqdisho dee center oo ah oo dee udub dhexaad oo ah nabadgelyada dalkana weli xaaladeedii ammaanka way circeeraysaa oo way sii adkaanaysaa nabadgelyada marka laga soo tago arrinta kale muhimka waa geedi socodka siyaasadeed oo ay ugu horeyso arrinta israalinta midnimada soomaaliyeed iyo wadahadalka somaliland oo runtii dee aanan weli tallaabo loo qaadin intii xilligan cusub ee dowladda ay jirtay wax wadahadal ma dhicin kulamo ma dhicin kuwa loo ballansanaa way baaqdeen mararka qaarna dee hadallada isdhaafsiga ah ee meelaha ka soconayay ee runtii hadallo dhiirigelinay ma ahayn arrinta somaliland iyo guud ahaan arrinta midnimada arrinta saddexaad iyaduna dee aan arkay inay muhimta waa arrinta dowlad goboleedyada dowlad goboleedyo haddii inoo dhisan runtii dhibaa shooyin badan adag baa laga soo maray in la dhisto, waxayna qeyb ka yihiin dib u dhiska dowladnimada Soomaaliyeed. Dee khilaafaad soo dhacay ayaa jiray oo Hirshabeelle ayuu ka dhacay oo madaxweynihii la dedelay, waxa uu ka dhacay meesha la yidhaahdo Galmudug ayuu ka dhacay. Khilaafaad kalena waa ay jirjireen oo hadda aynu maqlayno oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ka dhexeeya, gaar ahaan arrimaha maalmaha soo cusboonaaday. Inkastoo arrimaha aniga eventiska aana jeclayn inaan ka sheekayo oo Jubbaland iyo meelo kale ay ka mid tahay, waxaase aada u muhiimsan oo arrin weyn ah in maamul goboleedyadu ay kusoo socdaan doorashooyin ay kusoo socdaan, in loo baahan yahay doorashooyinkaas inay si habsami leh u dhacaan, si nabadgelyada inay u dhacaan, ka qaybgal wanaagsan oo fiican inuu ka dhaco oo dadweynuhu ay ka qayb galaan dhismaha maamulkaas. Maxaa yeelay baarlamaanadii ayaa dib loo soo dhisayaa, madaxdiina waa la dooranayaa. Marka waxa ay muuqaal u noqonaysaa arrinta ku saabsan habka geed socodkeena iyo daadejinta nidaamka dowladeed ee dalkeena uu u baahan yahay ama aynu isla qaadanay. Dabcan waxaa kaloo jirsadii arrinta kaleeto muhimka oo arrinta dimuqraadiyiinta dalka waxaa howlaha inuu yaalla waxaa kamid a in dastuurkii la dhamaystiro ama horey loo sii wado oo la gaarsiiyo meesha hadda uu joogaa meel ka wanaagsan, ilaa laga gaarayo afti dastuurka loo qaado. Waxaa inoo taalla hawsha ah dimuqraadiyiinta dalka oo ay kamid tahay dhismaha xisbiyo tiro badan ama xisbiyo badan intay doonto tiradooda hala ekaato, iyo doorashooyinka 2020 oo sida loo ballansan yahay dowladduna ay ballan qaaday ah in 2020-ka ay dhacdo doorashooyin qof iyo cod ah.
Siyaasadaha iyo shuruucda lagu dhisayo xisbiyo siyaasadeed maxaa ilaa iyo hadda hirgalay, maxaanse qabsoomin? Mase isleedahay Soomaaliya waxay xilligan u bisashahay inay u xoogsiibato hanaanka axzaabta siyaasadda?
Anigu de waxaan aaminsanahay waxa waajibka ah ayaa muhiim inaynu isla garanno. Markaan waajibka isla garanno, in dadku ay u bislaadaan waa hawl bulshada dhan u wada taalo, gaar ahaan dadka mas-uuliyiinta bulshada ama golayaasha baarlamaanka iyo ha noqdeeno ama maamul goboleedyada ha noqdeeno ama siyaasiyiinta kale ama xataa dee golaha wasiirada iyo ha noqdeeno. Waa waajib in dadkeennu ay yeeshaan axzaab siyaasadeed oo ay kaga baxaan siyaasadda kelikelinimada ah iyo siyaasadda beelaysan ay kaga baxaan. Marka hawshaas anigu su-aashu ma ahaan umalaynaya ma u bisaliyay mase uma bisla, waa in ciddaan bislayna in loo bisleeyo. Marka hawsha xisbiyada siyaasadeed iyo hirgelinteeda waxaan aaminsanahay inay udub dhexaad u tahay isbedelka siyaasadeed ee dalkeena uu hiigsanayo, ama aan doonayno inaynu kaga baxno xaaladaha siyaasadda fawdada badan ee ku jirta ee qufaysan ee shakhsiyaysan ama beelaysan.
Xildhibaan, bal ka waran suuragalnimada in Soomaaliya ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah sanadka 2020-ka.
Sida uu su-aasha horeeto, anigu ma la gaari karaa iyo lama gaari kara, yani waxay u taalaa habka dadka mas-uuliyadda haya iyo habka wax loo qabanayo sida loo shaqeeyo, laakiin waxa waajibka waa in la gaara. Marka ciddii ka gaabisay oo gaari wayso dee waa lagala xisaabtami doonaa, laakiin waa waajib, waana ballanqaad la ballanqaaday in doorasho qof iyo cod ee dalka la gaarsiiyo 2020. Haddii dee ay dhacdo, aniguna maba jecli haddii dee inaan hadda ka hadalo, haddii ay dhacdo in la gaari waayana waa laga xisaabtamayaa cidda mas-uuliyaddaas iska leh.
Waxaad ka tirsan tahay Faarax Cabdiqaadir kutlada hor socod oo ay ku duhoobeen mudanayaal ka tirsan baarlamaanka. Muddooyinkanna waxaa la leeyahay waxaad wadaan dadaalla aad doonaysaan inaad ku midaysaan xoogaga siyaasadeed ee dalka ka jira si aad ula xisaabtantaan xukuumadda hadda jirta. Arrimahaas xaggee idin marayaan?
Horta dee barnaamijka siyaasadeed ee horusocod uu leeyahay oo mar hore lasoo bilaabay, ujeedadiisu waxaa weeye in loo gudbo axsaab siyaasadeed dadka Soomaaliyeed ee siyaasiyiinta ana oo aanan ku ekeyn keliya baarlamaanka ay ka mid yihiin ama maamul goboleedyada ama dadka kale siyaasiyiinta ama dhalinyarada iyo dumarka hadda soo kacaya oo doonaya siyaasadda inay ka qayb galaan, in loo sameeyo weel weyn oo qaadi kara oo noqon doona xisbi dadku ay soo wadageli karaan, dimuqraadiyaysan, leh nidaam la isku matali karo, leh nidaam la isku dooran karo, leh nidaam xataa xisbiga dhexdiisa lagu xisaabtami karo in la sameeyo marka hawshaas si xawli ah ay u socotaa meelaha qaar nuqul ayaa laga gaaray meelaha qaarna way ku sii socotaa ka qaybgal weyn inay bulshada ka sameysana waana ka shaqeynaynaa haddii ilaahay
isbeddello waaweyn ayaa ka dhacaya gobolka marka la eego Ethiopia kale hadda isbeddello waaweyn ayaa ka dhacaya horey arrimihii khaliijka ayaa u taagnaa Soomaaliyana saameyn ayay ku yeesheen marka laga hadlayo Soomaaliya siyaasadeeda arrimaha dibadda xil dibaan ahaan maxaa kuu muuqda adiga
horta siyaasadeena arrimaha dibaddu habeen dhaweyna kulan aanu la joogay bulshada ayaan ka sheegay siyaasadeena arrimaha dibaddu inta badan ma ahayn wanaagsanayn kuma ahayn waxay ku dhisnayd caadifad kuma ahayn dhismayn kabaran dabid kuma ahayn dhismayn in mustaqbalka dheer aad loo fiiriyo lixda meydi laga bilaabo ilaa iyo dee haddana jidkaadaynu waynu ku soconaa si nasiib darro ah siyaasadeenu waxay u baahan tahay deganaansho iyo ka fiirsasho aada u weyn annagu waxaynu ku jirnaa xilli aynu burbursannahay burburkaas dadka soomaaliyeed weli aanay isu wada imaan arrimo badan oo jira aanay isku aragti ka ahayn faragelinta sheeye oo xoog badanna dalkeena ay ku dhacday ama dariska oga timaado ama beesha kale caalamka oga timaado oo qaarkeed duruufo badan ay keeneen oo annaga aynu u sababnahay horta dee isbedelka Ethiopia ka dhaca horta Ethiopia ayaa iskale oo annagu isbedel kuma aanan samaynay madaxdeedana annagu uma aanan dooran qabaailkeedana xukunka annaga uma kala bedelo laakiin wax annagana khuseeya waa dalkeena Soomaaliya la yihaahdo marka dalkeena Soomaaliya la yihaahdo siyaasadahaas inuu la falgalo waxa uu u baahan yahay deganaansho weyn iyo dadka Soomaaliyeed inay ka tashadaan madaxda qarankan waxaa looga baahan yahay inay tala geliyaan dadka Soomaaliyeed maadaama laga yaabay isbedeladaas ay taabanayaan deegaanadeena qaar kamid a iyo shacabkeena qaar kamid a waxaan u rajeynaynaa kulley dowladda Ethiopia iyo dalkeedaba inay nabadgelyo iyo wanaag iyo is-ogolaasho ay ku noolaadaan laakiin annaga tallaabooyinka aan qaadayno waa inay noqdaan tallaabooyin ka fiirsasho badan ay ka muuqato dal waxaynu nahay burburna uu ku dhacay sidoo kaleeto walwal weyn laga qabo oo tuhun badan dee uuna soo galay ama argagixiso ama burcad badeed iyo qaxooti adduunyada aynu usoo dirnay iyo wax badan uuna soo galay sidoo kaleeto damac laga qabo oo ah inaynu nahay dal dagaalkii dagaaladii kasoo baxayo dal khayraad badan leh dal bad weyn leh dal dekedaha isa la isticmaali karo dal khayraadkiisa soo saaran karo dal dadkiisa ay maskax furan yihiin oo ganacsi iyo howlo badan ay noqon karaan marka waxaasoo dhan waxay naga baahan yihiin miisaankaas aynu bulshada kale kula mucaamaloonaynana waxaa muhima waxaynu annaga ka baaraan degnay inay noqoto
ugu dambeyn waxaan jeclahaa inaan ku weydiiyo xilligii madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaad ka mid ahayd dadka sida weyn loo hadalhayo saameynna ku lahaa siyaasadii xilligaas waxyaabaha la idinku xasuusan kara maxaa ka mid ah
wallahi dee anigu hadda shaksiyan wax gaaro anigu aan gaar ulahaa ma jirto dowladda madaxweynena kama ahayn ra-iisul wasaarena kama ahayn ra-iisul wasaareyaal iyo madaxweyneyaal baa soo maray madaxweyne soo maray iyo ra-iisul wasaareyaal iyo wasiiro laakiin waxyaabaha aan isleeyahay cidnama iloobi doonto waxaa weeye kow siyaasadii deganayd ee abuurtay in la sameeyo maamul goboleedyada dalka ka jiro dalkeena oo aada u kala burbursan shaki badan kala qabo dadka adagtayna isu yimaadaan intay isu yimaadaan inay wax ku heshiiyaan maamul samaystaan doorashooyin ay samaystaan runtii waa qeyb weyn oo asaas u ah gundhiga waxaa kaleto aada loo xusuustaa in deegaano aada u tiro badan laga furay nabadiidka oo kamid a magaalooyin waaweyn sida Kismaayo oo kaleeto sida Barao oo kaleeto sida Buulabarto oo kaleeto magaalooyin aana la tirin karin laga xoreeyeyna runtii dee xusuus kale oo weyn ayay leedahay waxaa kaloo xusuus leh in dalka laga sameeyey nidaam siyaasadeed oo doorashooyin keenay xataa ugu dambeyntii in madaxweynihii talada haye looga guuleysto doorashadii dhammaan doorashooyinkaas ka dhacay oo dhan ama heer maamul goboleed ha noqoto heer aqalka sare aqalka golaha shacabka tii gudoonkii baarlamaanada oo aniga xataa aan ku jiray dadkii laga guuleystay doorashooyinka gudoonkii baarlamaanka tii madaxweynaha in intuba ay ku dhamaatay habla aqbalsan yahay ay ku dhamaatay runtii dee waxaa kaloo dadka halkan London ama uga imaaday ay aada ii xusuusiyeen ay xusuus badanna u qabaan iyo bogaadin tiro badan deganaanshaha siyaasadeed ee dalka uu ku sugnay inaanay jirin dad la caburiyey inaanay jirin dad la xiray inaanay jirin dad la weeraray inaanay jirin awood loo adeegsaday dadka ee wax kastaba lagu dhameyn jiray wada hadal iyo dabacsanaan iyo hadal wanaagsan oo sano dadka loo fidiyo. Waxa kale oo aad loo xusuustaa in siyaasadeena arrimaha dibadduna ay qoyna socotay, dabacsanaan badan ay ku jirtay oo dalka Soomaaliya ka nabadgelisay burburka hadii adduunyada ugu xeeran ka dhacay oo haddii Yemen ka dhacay oo Liibiya ka dhacay oo Suuriya ka dhacay oo dee wadamo badan oo kale adduunka ka dhacay. In maslaxadaha dowladahaas iyo ummadahaas nafteeda la miisaamo oo markastana laga eego danta dalka Soomaaliya laga eego, markay timaado in la ilaaliyo xuduudeena, markay timaado in la ilaaliyo khayraadkeenana, waxaa aad loo xusuusanayaa in xataa khilaafkii ku saabsanaa badda Soomaaliyeed in la geeyo maxkamad caalami ah oo aan loo adeegsanin luqad kaleeto oo aan sax ahayn oo colaad ka horisa annaga iyo dariskeena naga horiso waa la xusuusan karaa. Ugu dambeyntiina waxaa la xusuusanayaa inay dowladii madaxweyne Xasan Sheekh oo madaxda ka ahay 2013 la bilaabay wadahadaladii Soomaalida dardar la geliyey, wadahadaladiina ay socdeen ilaa kusoo dhawaaday xilligii doorashada. Marka waxaan sidaa guud ahaan marka la fiiriyo dadkuna hadda unbay qiimeynteeda bilaabi doonaan, aniguma ahayn shaqsiga ugu munaasabsanaa inuu qiimeeyo, laakiin waxyaabaha saxa ay kamid tahay in colaado badan la damiyey waxay kamid tahay waxyaaba la xusuusan doono muddo dheerna xusuus dadka Soomaaliyeed ku jiri doono.
Aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga. Intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay xildhibaan Faarax Sheekh Cabdilqaadir. Marka la aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinle nabadgelyo.